Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. No 25. līdz 28. aprīlim kinoteatrī Kino Bize norisināsies Rīgas Pasaules filmu festivāls. Tā pamatprogrammā ar nosaukumu Dzīve ir iekļautas filmas, kas interesējas par to, kā būt dzīviem. Filmas, kurās tiek pavērts loks uz kādas personas vai grupas sadzīvi, kas pievērš uzmanību ikdienā svarīgajam, fokusējas uz pieredzi, sensitivitāti un ziņkāri. Šīs programmas ietvaros tiks reflektēts nevis par jautājumiem, kas mēs esam, bet drīzāk, kas mums ir svarīgi un kas dodas pāru dzīvot. Līdztekus pilnmetrāžas filmu izlasē festivālā iekļauts arī vairākas īsfilmu programmas. Starp paaudzēm tiks apskatīta dzīve no dažādu paaudžu skatupunkta, īpaši brīžos, kad tās miedarbojas sadzīves situācijās vai darbā. Bet programmu Transformācijas veido īsfilmas, kurās galvenā uzmanība pievērsta mūsdienu cilvēka dzīvei un tās sekām, radītajiem atkritumiem un dabai. Pēc 3 gadu 10 dienām Rīgā atgriezīsies slavenais amerikāņu Cinema Verite, dokumentālā kino režisors un Hārvardas universitātes profesors Ross McElvies. Festivālā gaidāma viņa darbu retrospekcija, kā arī meistarklase. Todēļ studijā dzirdēsim Māri Prombergu, Rīgas Pasaules filmu festivāla rīkotāju. Sveiks, Māri!
Sveika!
Jau 11. gadu norisināsies Rīgas Pasaules filmu festivāls. Kas ir šis festivāls un tā pasaule, kas jūs interesē, no kāda aspekta lūkojoties?
Rīgas Pasaules filmu festivāls ir tapis sadarbībā ar antropoloģijas pasniedzēju Karlo Kubero. Līdz ar to noteikti tas aizsākums ir meklējums antropoloģijā, vizuālajā antropoloģijā, intereses par cilvēku, kas, protams, arī ļoti saskana ar tām interesēm, kas pārsvarā ir dokumentālajā kino. Bet mēs nu jau 11 gadu laikā ar vienu no jauna vienojamies, ka tas tomēr nav etnogrāfiskais vai antropoloģijas kino. Tas ir plašāk, tas ir dokumentālais kino, cilvēki stāsti ne tikai, arī šī pasaule, kas ir apkārt.
Šī gada Rīgas Pasaules filmu festivāla programmas kopsaucējs būs Dzīve. Kino stāsti, kas interesējas par to, kā būt dzīviem.
Iepriekšējā festivāla beigās Karlo ierosināja tēmu dzīve, man likās aktu dieniņās. Nu, cik vēl plašāk mēs varam, iepriekšējā bija mīlestība, tagad būs dzīve. Kas ir interesanti šajā festivāla programmas kuratoru lokā, kur ir 5 kuratori no dažādām vietām pasaulē un ar antropoloģijas, kino, filmveidošanas profesijām, ka šī tēma vienmēr tiek specifiski pagriezta. Un tad ar dzīvi šajā gadījumā mēs saprotam dokumentālais stāsts, kas nemeklē drāmu, specifiskas noteiktas personas vai notikumus, karus, traģēdijas, bet kas vairāk pavēršota logu uz kādu noteiktu dzīvi, kur ir būtisks novērojums, bet ne tikai, kur ir būtiska arī šīs te dzīvīgumas vai vitalitāte kino, šī te enerģija, ko mēs varam just caur niansēm filmās. Šis ir tas veids, kā mēs gribējām paskatīties un kā mēs aicinājām iesniegt filmas.
Festivālam būs īpašais viesis, amerikāņu Cinema Verite dokumentālā kino režisors un Hārvardas universitātes profesors Ross McElvies.
Jā, šis ir pavisam īpašs gadījums ar to, ka mēs esam uzaicinājuši Rossu McElviju un viņš arī ir piekritis braukt uz Rīgu. Ross ir viens no dokumentālā kino vecmeistariem, tiešām slavenība dokumentālā kino jomā. Vēl joprojām praktizējoši 80 plus gadu vecumā, kā ja tas mēdz būt ar dokumentālistiem, jo tā nav tikai profesija, ko tu strādā un tad tu ej pensijā, bet tu strādā kamēr var ieslēgt un kamēr vēl var kustēties. Un tas ir arī Rosa gadījumā, viņš vēl joprojām domā par savu nākamo filmu, viņš vēl joprojām pasniedz Hārvardas universitātē un viņš vēl joprojām ir piekritis braukt uz festivālu Rīgā, kur mēs rādīsim viņa 4 filmu retrospekciju pēc katras filmas saruna ar Rosu un svētdien 28. aprīlī arī viņa meistarklase, kur sarunu vadīs režisora Kristīna Briede par viņa filmām, darbu, par viņa dzīvi, jo tās ir pa pilnam viņa filmās un arī Cinema Verite pieeju. Plus viņš grib noteikti runāt arī par to, ka viņš otro reizi būs Rīgā. Viņš pirmo reizi ieradās 1990. gadā uz Roberta Flaherty semināru, kas unikālā gadījumā notika pirmo reizi Latvijā, Rīgā Jūrmalā, kas bija pāris dienu tikšanās starp amerikāņu kino veidotājiem un padomju bloka dažādu valstu filmu veidotājiem, kur skatījās abu pušu veidotos darbus, apsprieda, analizēja un mēģināja saprast, ko tad katrs dara savā dzelzka prieškara pusē. Tur piedalījās arī Ivars Seleckis, arī Agris Redovičs, tur bija Lela Dozola bija kā tulcs, tā kā šī brīža kino nozars vēl kaut kādu vārdu, un, kur arī es pieļauju būs klātienē festivāla laikā. Brīnišķīgi satikšanās, atkal satikšanās un Rosa ierašanās pēc 34 gadiem, kad šis tas ir pamainījies, šis tas nav. Redzēsim, meistarklasē arī būs šī saruna par to, kā dokumentālā prakse ir mainījusies vai nav mainījusies šo te gadu laikā kopš 90. gada.
Viena no McElveya filmām, kas tiks izrādīta, ir Shermana Marsh filma, kas ieguvusi Sandensas balvu, kā arī 2000. Gadā atlasīta saglabāšanai ASV Kongresa bibliotekai. Kas tad ir šajā filmā tik īpaši?
Sherman Marsh ir Rosa slavenākais darbs un godalgotākais un ļoti augsts novērtāts. Un mēs viņu izvēlējāmies arī festivāla pirmajā dienā, 25. aprīlī. Filmu mēs demonstrēsim restaurētā versijā, kas arī vienmēr ir patīkami kino klasikai, kad ir laba arī kvalitāte. Un filma, būtībā viņa iezīmē to pašu pieeju, kas ir arī citos viņa darbos, kur būtībā Ross ir galvenais varonis. Kamera ir kā tas veids, kā viņš vispār miedarbojas ar apkārtējo vidu, un tad mēs sakojam līdzi, viņš it kā sākotnēji dodas Sherman Marsha karagājiena maršrutā, bet, protams, tas viss izvēršās par viņa romantisko dzīvi, par viņa attiecībām ar meitenēm, jo viņa vecāki visu laiku vēlas, lai viņš aprec kārtīgu Amerikas dienvidu dāmu, bet viņam iet sarežģīt. Ļoti daudz humora, ļoti daudz Rosa personības, it kā subjektīvi, ļoti tieši, kaut kādā brīdī viņam beidzas naudu, viņš saka, jā, es tev pāris nedēļām biju prom, vienkārši vajadzēja vienu haltūru pastrādāt, lai dabūtu kaut kādu naudu. Respektīvi, mēs runājam par tādu veidu kino, kas nevis sniedz projektu, prezentāciju un prasa finansējumu un tad realizē un tad nākamo projektu, bet šeit mēs vairāk runājam par dokumentālistu, kuram kamera un filmas ir vienīgais veids, kā būt. Un Sherman Marsh, protams, ir viena no šiem te galvenajiem veidiem, kā ieskatīties Rosa dzīvē, Rosa filmografijā.
Retrospekcijas programmā ir iekļauts vēl trīs McElveya filmas, Nenoteikts laiks, Požās lapas un Kaut kāda saistība ar mūri.
Noslēdzošā retrospekcijas filma būs Kaut kāda saistība ar mūri, kas, protams, arī ir unikāls ne tikai kā Rosa McElveya darbs, bet arī kā dokumentācija šeit videi ap Berlīnas mūri no rietumu puses, kas ir savā veidā gan pilnīga perifērija, kur pilsēta ir nobloķēta un gan visa dzīve, gan arī tajā pašā laikā, protams, ir pilna ar turistiem, kur brauc no visas pasaules, tāpat kā arī Ross ierodās no Amerikas un mēģina saprast šo dzīvi ap agresijas simbolu, šo simbolu augstiem karam starp divām pasaules pusēm, kur dzīvojās dažādi veidi aktīvisti, taisa performances, kāpj uz mūri, cenšas, lai viņas apcietina austrumu puses apsārdze, ģimenes, kas ar trēleriem ievācas un dzīvo, jo tur ir nomala, mierīga sadzīve. Un tad Ross atgriežas kopā ar partneri, viņi ap divi gan aizkadra balss ir ierakstījuši stāstījumu, gan arī pavadu šo te laiku tur, un tad ierodas pēc 3 gadiem, kad mūris tiek jaukts nost, un tad jau ir pavisam citi šie te dalībnieki ap mūri, kuri brauc arī no dažādām vietām Eiropā, pasaulē, vienkārši izkalt ārā pa mazam gabaliņam suvenīru no mūra, kas vēl joprojām ir nelegāls skaitās un ir valsts īpašumā, bet pavisam īpašs kino darbs, ar ko mēs noslēdzam un pēc kur arī Ross piedalīsies jautājumu un atbilžu sesijā, lai mazliet vairāk pastāstītu par šo te braucienu un par gaitu, kādā filma tika uzņemta.
Ir gaidāms arī vairākas īsfilma programmas, viena no tām starp paaudzēm. Un tajā tiks apskatīt dzīve no dažādu paaudžu skatu punkta.
Jā, festivāla laikā mums ir divas īsfilma programmas starp paaudzēm un transformācijas – Abās programmās ir apkopoti pa trīs darbiem, trīs izfilmām, kuras stāsta kaut kādā veidā vairāk par šo dzīves pamatēmu.
Viena no pirmatrāžām, kas iekļauta festivāla programmā, ir ļoti laikmatīgs darbs Apdzīvotais vulkāns, spāņu filma, kuras fokusā ir katastrofa vērošana no mājām. Ko tas nozīmē?
Šī Apdzīvotais vulkāns ir viena no filmām, kas tika iesūtīta un ir viena šīm tēm vakaru programmas filmām, uz kur mēs sagaidām sarunu ar režisoru pēc filmas. Filma stāsta par to, kā ir dzīvot uz vulkāna, jo sala, kas veidota vulkāna izvirduma rezultātā, un vēl joprojām vulkāns ir aktīvs, un ik pa pāris gadu desmitiem ir vulkāna izvirdumi, un tad šīs te paudzes, kas dzīvo, tad ir vecā gadagājuma cilvēki, kas jau ir piedzīvojuši un dzīvo jau ar kaut kādām traumām no iepriekšējiem gadījumiem, vai ir jaunāks, kuri gaida, ka tad būs, un ir šī tā mazliet tā kā aizrautība un interesi, un tad ir šis brīdis, un to mēs arī redzam filmā, un kas ir ļoti veiksmīgi sanācis šajā filmā, ir kā tiek apvienoti šī te vizuālā daļa, šie kadri ar neticamiem dabas fenomena kadriem, kur ir vulkāna izvirdums, lava plūst līdz pat pāris metru attālumā no durvis liekšņiem, tiek tīrīti māju jumti no pelniem, un paralēli tam mēs dzirdam balss ierakstus WhatsAppā, kur sazinās draugu loks, kurā ir arī filmu veidotājs. Līdz ar to jāroda šī te no vienas puses it kā ieslēgtā vide kaut kur pa mājām, kaut kur ierakstos, kur cilvēki sazinās un komentē notikumus ārpus mājām, kas ir traģiski un kas ir ilgstoši, un, protams, saskan lielā mērā ar to, kā mēs dzīvojam jau kādu brīdi, kāds pāris gadus, gan pandēmijas laikā vai šobrīd kara laikā, kur mēs no mājām novērojam to, kā mazliet brūk kopā viss. Tad šī filma caur tādu savu unikālu stāstu mums ļauj ieskatīties šajā tematikā. Bet arī iekļaujoties arī tajā kopējā stāstījumā par to, kā tad ir dzīvot konstantā aktīva vulkāna klātbūtnē.
Izstudējot jūsu festivāla programmu mājaslapā un apskatoties tīzerus, es varu teikt, ka viena no manām favorītu filmām ir Flotācija, tāda serbu filma par fizisko un metafizisko.
Flotācijas režisors Zoji ir viena no režisoriem, kas atgriežas pie mums nu jau ar trešo filmu. Iepriekšās divas ir bijušas šīs filmas iepriekšējos gados. Protams, ir vienmēr ļoti patīkami par tādu kā festivālu kopienu, kas veidojas ar režisoriem, kuri arī kļūst par draugiem, atgriežoties festivālā, pavadot šīs dienas kopā Rīgā. Un Zoji ir viena no tām, un šoreiz viņa atgriež ar pilnmetrāžu, ar Flotāciju. Filma Flotācija norisinās nelielā raktuvju pilsētā Serbijas austrumos. Ja sākotnēji liekas, ka šī filma vairāk strādās realisma stilistikā, stāstot par to, kā tad ir dzīvot mazā pilsētā, kaut kādi sarežģījumi gan ekonomiskie, gan sociālie saistībā ar to, ka šī ir it kā ar tik daudz potenciālu, bet norietoša raktuvis mazpilsēta. Tad tas interesantais, ko šeit režisori klāt pievieno, ir šī te mitoloģiskā daļa par pūķiem, kā no kaut kāda sociāla realismu papildināt ar šo te pūķu mitoloģiju, kur pūķi pēc ticējumiem dzīvo mežā, kokos, un viņus var meklēt un atrast dažādās tehnikās, un tad šī daļa filmas līdzās pastāv tam, kā iedzīvotāji risina arī vienkārši savus ikdienas sadzīves lietas paudzēs. Lieliski filmu, un mums ir prieks par Zoji režisors atgriešanos Rīgā, un jo īpaši arī ar pilnmetrāžu.
Viena no skaistākajām filmām jūsu programmā ar tādu teju poētisku kadru ir spāņu filma Aurora.
Aurora, kurai arī ieradīsies režisore un producente uz festivālu klātienē, un piedāvā stāstu par kundzi, kura dzīvo nomaļus viena pati, un it kā tas pieteikums ir pavisam vienkāršs, ko tad lauki, vai tad mēs neesam redzējuši kino par dzīvi laukos, bet šī filma ir tiešām īpašs stāsts un īpaši attiecībās, kas veidojas starp režisori un galveno varoni, kur viņas ir divatā. Mēs tiešām jūtam, kur būtībā filmas veiksmes atslēga ir šīs intīmās attiecības starp režisori un varoni, kur šī tuvība dažkārt pat liekas rezultējas pat pārāk intīmos kadros uz lielā ekrāna, ko es varbūt neatstāstīšu, bet ko jums pašiem jāredz un kur mēs domājam, vai tas varbūt ir kaut kas, ko mēs redzam, kas varētu būt, ka ir pa daudz, un vai tas kaut kādā veidā varbūt aizskarni vai neaizskarni, vai vajadzētu rādīt uz lielā ekrāna. Pavisam īpašu un tuvas attiecības, kas veidojās starp šīm divām personām un ir rezultējušās ļoti veiksmīgā kino darbā.
Un tad tā mazliet no politiskās dimensijas Korejas filma Dezertieri ir stāsts par režisors vectēvu, kurš visticamāk palika Ziemeļkorejā, kad valsts tika sadalīta.
Filmas Dezertieri režisore Hyun Kima, starp citu, kas, protams, nav ne viņas profesija nekā savādāk, bet ir Rosa McElvey partneri, un viņa filmu prezentēs Sheffields dokumentālā kino festivālā, kas ir viens no nozīmīgākajiem pasaules dokumentālā kino notikumiem, un pataisno pēc tam dodas uz Rīgu pie mums, un filma ir arī iekļauta programmā, un režisori būs klātienē visas 4 dienas pieejam sarunām un arī sarunai pēc filmas klātienē. Stāsts par viņas ģimeni, arī, kas varbūt kaut kādā ziņā ir līdzīgi gan ar Rosa filmām, gan arī ar noslēgumu filmu Spēlējot mirušo, kas saslēdzas ar režisoru ģimeni un notikumiem dzīvē.
Programmā ir iekļauta filma, kā jūs rakstat, veltīta vēl vienai dienai. Filma Degošs auguns.
Viņu ir grūti noraksturot vārdos, jo manuprāt, filma ir daudz kinematogrāfiskāka un skaistāka un jaudīgāka nekā es viņu varu noraksturot. Filma ir par 3 grupām un par būšanu grupās. Pirmā ir aptuveni 10 gadu veci jaunieši bērni, otra ir 15 gadus veci un trešā ir aptuveni 20-22. Un ir vasarīgas dienas, ja jaunākie spēlējas pa ielām un dzīvojas un rotaļājas kaut kādā brīdī sastrīdes, tad 15-gadīgie dodas ekskursijā pie upes ar ugunskuru dzērieni uzkodas, sākas viedokļu apmaiņas un apsmiešanas, bet tāpat laikā arī sirsnīgi un draudzīgi. Un trešā sanāk draugi kopā pie galda, pavada vakaru, uzkodas dzērieni, spēlē kārtis, mafiju, un kas man liekas skaisti šajā ir, ka es visās trijās šajās grupās sevi redzēju. Gan 10 gadu vecumā skraidot pa ielām, lai gan šī filma ir Šveicē uzņemta, es redzēju sevi skraidam pa avotielu, es tepat laikā arī atceros varbūt kādus izbraucienus ar ugunskuriem, ģitārām un ar draugiem pie upēm, vai arī jā, šīs te vakariņas, kur satiecies, runājies, smejies, galda spēles. Šis viss ļoti, ļoti norezonēja un es domāju, ka neesi vienīgais spētu saskatīt kaut kādas jaunības dienu, šos te skaistos mirkļus, skaistos vasaras brīžus, ir jautājums, vai šis ir dokumentāls darbs, jo dažkārt, kad dokumentālā filma ir, liekas tik perfekti tehniski uztaisīt, ka tu vienkārši nespēji saprast, kā varēja dabūt šos te varoņus tik dabīgās kaut kādās situācijās, kā varēja nodrošināt šos te kadrus, skāņu perfektu, un šie noteikti būtu jautājumi, ko uzdot režisoram sarunā pēc filmas. Jā, ļoti, ļoti veiksmīgs darbs un iesteikt noteikti noskatīties vienā seansā festivāla laikā.
Programmā ir iekļauta arī Martas Kučas filma Vietas, kurās neesam.
Marta ir ilgadēja Pasaules filmu festivāla programmas kuratore. Viņa ir atbildīga par to, kādas filmas mēs atlasām, kā veidojas tēmas un sarunas. Martai pagājušajā gadā iznāca pilnmetrāžas filma Vietas, kurās neesam. Un mēs pārējā festivāla komanda, kuratori, vēlējāmies Mārtas filmu iekļaut. Un mēs viņu iekļāvām kā īpašu filmu seansu sestdienas vakarā 27. aprīlī 10:30. Vēlu pieliekot klāt viņu tad, kad jau programma bija gatava, bet kā veltīju Mārtai, jo filma ir brīnišķīga, ne tikai tāpēc, ka tā ir Mārtas filma, bet Mārta arī ir klātienē, Mārta ir filmā, viņa stāsta ne tikai par savu draugu, no Ganas, kurš ceļo un meklē darbus, risina savas ģimenes un attiecības ar partneri, bet arī Marta sevi ieliek iekšā arī kā migranti, kas ceļo no vienas valsts, no Polijas uz Londonu, no Londonas uz Parīzi, no Parīzes uz Beļģiju, Briseli un meklē vietu dzīvē, gan darba ziņā, gan attiecībās. Ļoti, ļoti personisks stāsts. Tāpat laikā arī sasaucoties ar Makelvija darbiem, sasaucoties arī ar citām filmām, kas jau ir minētas vai kas būs festivālā. Šis ir veltījums Martai kā daļai no festivāla komandas, bet filma ir tā noteikti, kāpēc ir iekļauta, jo filma ir ļoti, ļoti laba.
Festivāls tiks atklāts 25. aprīlī ar igauņu režisores Līsas Nīmikas filmu Saules pulkstenis.
Kaut kādā ziņā man likās likumsakarīgi, tā nebija, protams, plānots, bet ir bijis ļoti labs gads igauņu kino gan ar neredzamo cīņu, gan ar Melnās pirts māsību, kas, protams, ir novērtēta visos kādos lielākajos filmu festivālos un gāja arī uz Oskariem. Tādi kādi skaisti stāsti, un tam visam mēs varam pielikt klāt arī Līsas Nīmikas filmu Saules pulkstenis, kas būs Rīgas Pasaules filmu festivāla atklāšanas filma, ko mēs arī tematiski gribam pieteikt šo tēmu par novērojumu kino, par to, kā novērot, kā piedāvāt logu uz kādu dzīvi, šo te dzīvi Igaunijas pierobežā, mazliet romantizējot varbūt uz analogas lentes šie te skaistie mirkļi no lēnās, klusās, mazliet komiskās sadzīves laukos. Ļoti labs darbs, kur mums būs iespēja skatīties kā festivāla atklāšanas filmu un pēc kura arī mums būs tikšanās ar filmas režisoru Līsu Nīmiku.
Tātad atklāšana 25. aprīlī. Intensīvas 4 dienas, noslēgums 28. aprīlī ar Spēlējot mirušo, ar filmu, kuru, kā jūs rakstat, Rīgā atgriežas Matthew Lensits. Ja viņš atgriežas, tad kad viņš ir bijis iepriekš?
Viņš pirms pāris gadiem bija ar savu pilnmetrāžas filmu. Flanēr bija oriģināla nosaukums. Tā bija filma par klaiņošanu par ielām, bet kā klaiņošana, kā staigāšana ar kameru, kā tādu improvizētu kustību, dzīvošanos pa ielām. Ļoti laba filma, un šoreiz Metju iesūtīja filmu pieteikumos filmu Spēlējot mirušo, kas ir fantastisks darbs, kuru mēs gribējām ielikt kādā no šiem īpašajiem brīžiem, vai nu vakara seansos, vai atklāšanas noslēguma seansos, un beigās mēs gribējām tā kā iziet cauri šai dzīves tēmai no sākotnējā Saules pulksteņa ar novērojumu, ejot cauri 4 dienām un beidzot ar Metju stāstu tādu tā kā kino dienas grāmatu vai šo te būšanu atkal kopā ar kameru un Konstanti, dokumentējot sev apkārtni, savu dzīvi, savus tuvākos, ģimeni, bērnus un sievu. Un, protams, centrā stāsts ir par to, kā viņš ir diabētiķis. Un ir stāsts gan par to, kā viņš pavada ikdienas, bet kā viņš pavada kopā ikdienas arī ar šo te monstru. Viņš viņu rāda kā monstru, kā šo te diabētu, spēlējoties ar body horror ķermeņa šausmu kino žanru, izveido šo diabētu kā savu ļaunā dvīņu brāļa Lēlijā, ar kuru viņš ikdienā pavada laiku un kur lēnām trūd un vienkārši čakarē viņa ikdienu. No vienas puses tēma smaga un dzīve ar daudz izaicinājumiem, sarežģījumiem, ne tikai viņam, bet arī viņa sievai un bērniem, bet ar tādu vitalitāti, dzīvīgumu, enerģiju radīts un šī te spēle, ko var darīt filmā, kino, ar šausmu kino žanru, bet tai pašā laikā ar komēdiju ļoti veiksmīgs darbs, kur mēs arī vēlējāmies īpaši ielikt festivāla noslēgumā un nopaļot, pabeigt šo 4 dienu skrējienu, maratonu.
Nu tad gaidot šo maratonu, kur ir iespējams vairāk uzzināt par festivāla programmu?
Par festivālu vairāk var uzzināt Kino Bīze mājaslapā, kinobīze.lv, RPFF, vai Kinobīze, vai RPFF, Pasaules kino festivāla Facebook, Instagram kontos. Būs arī drukāta programmiņa pavisam drīz šonedēļ, ko varēs arī kinoteātrī paņemt, ja negribās visu laiku tajos ekrānos.
Nu tad veiksmes jums ar festivālu un tiekamies jau kinoteātrī. Redījumā viesojās Māris Brombergs. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un montēja Judita Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.